Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew Daşowzak täze hassahanalaryň açylyş taýbaratyna prezidentiň gatnaşmagyna garaşlaýar. Daşow şäheriniň köçelerini 2 günden gowrak wagt bäri arastaçylyk işleri batlanýar. Müňlerçe büdjet işgär arastaçylyk işlerini çekilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýakyn wagtlarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Sewit merkezine sapar etmegine garaşlaýan ony habar berýärler. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy welaýatyň İdare ediş merkezine köçeleri arasalamak işlerine ve geçirilce köpçülük şerelerine minglerce büdjet işgärinin çekilýänini habar berýär. Şol bir wagtda habarçylarymyz Sewitiň çägine howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilendigini habar berýärler. Howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Medeniýet we sanat işgärleri täze eserleri bilen çykyş etmäge taýýarlyk görýärler. Şäheriň içindäki ýollar awatlanyp tanalmajak derejede ýyşyklandyryjy sıralar bilen bedeldi diýip bir yerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezidentiň welaýatda ulanylmagy berilýän täze köpügürlük hassahananyň we onkologiýa merkeziniň açylyş taýbaratyna gatnaşmagyna garaşlaýan ony habar berýärler. Şeýle-de prezidentiň sapar bilen baglanykda köçelerde öýündürilen senesi 2012-nji ýyldan aňyrda bolan ulaglaryň hereketine ruhsat berilmeýär. Öýündürilen ýyly 2012-nji ýyldan köne bolan awtoulaglaryň hereketine mehmanlar gidýänçe Daşowul şäherine ruhsat berilmeýär diýip ýerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Garaşlı Türkmen.net News neşir hem 23. mayda Daşowulda avtomobil ulaglarynyň köpçülüklüginiň jereme duralgalaryna alınıp gidilýänini habar berdi. Neşiriň çeşmeler 1500-den gowrak avtoulagyň jereme duralgasyna ekidilenini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar prezidentiň Sewit amala aşyrýan saparynyň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda welaýatyň suw we elektrik energiýasy bilen üpçünçiliginiň meselelerini garalmagyna umyt bildirýärler. Welaýatyň çözülmedik ýol, suw we elektrik tok meselelerini garalmagyna umyt bildirýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet medpowaty yerli ýaşaýjylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, olaryň prezidentiň saparynyň dowamyny garalmagyna umyt bildirýän meseleler barady. Gal berse de büdjet işgärlerinin köpçülüklüğün arasaçılık işlerine çekilmeyi vardı xabar vermeyer. Türkmenistan'ın devlet başlıktanın sevittere malaşırayan saparları köprün şiirli ilatın gündülük durmuşunu onoysu təsir ediyer. Yollar yapılıyar ve büdjet işgärleri köpçülüklüğün çarelere çekiliyer. Daşowul şehrine 450 orlunluk köpugurluk hastahananın hem de 150 orlunluk onkologiya hastahanasının açılıp ulanılmağı berilmeyine garaşlayar. Yerli metbu otovara köpugurluk hastahana acayip kuruluşu kusus kerhanası tarafından kuruldu. Türkmenistan'ın önkü prezident Halk Masavatının başlığı Kurbanlı Berdimuhammedov'un 18. mayda sağlığı koruş ve Derman Senavat Ministri Nurmuhammed Ananipesov filen geçiren yığınağına Minister Daşowuldak köpugurluk hastahananın hem de onkologiya merkezinin tayardığı varada hasavat verdi. Gurbanly Berdimuhammedow Daşowulda 450 orunluk köpugurlu we 150 orunluk onkologiya hastahanalarynyň açylmagy dolu taýýarlygy bilen baglanyşly maglumatlary prezident Serdar Berdimuhammedowa ýetirjekdigini aýtdy diýip Türkmen Partal.com neşri geçen hepde habar berdi. Asyl käri diýiş lukmany bolan Gurbanly Berdimuhammedow 15 ýyl ozal ýurdun saglyk pudagyny gödäwçilik edýärdi. Azatlyk radiosy 24-nji maýda Serdar Berdimuhammedowyň Daşowul amala aşyrmagyna garaşlaýan sapary boýunça kommentariýe sorap Daşowul welaýat häkimligine telefon arkaly jaň etdi. Häkimlik işgäri prezidentiň sapary boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barlýan ony tasdiklady. Ýöne saparyň anyk senesini aýtmakdan saklandy. Mundan ozal 15-nji aprelde Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine köpugurlyk hastahananyň açylyş taýbaratyna gatnaşdy. Şonu döwlet medpowaty ýakyn wagtlarda Daşowulda soňra bolsa Ahal welaýatynyň hem köpugurlyk hastahanalarynyň gurulup ulanylmagy berilejekdigini habar berdi.